Pozerám, koľko stojí u náša máme. Včera sme ho začali, zajtra ho dokončíme, takže poďme pokračovať tej našej rozprave, ktorú sme včera započali, keď sme knihu proroka Jonáša zo Starého zákona otvárali. Trošku z toho včerajšieho úvodu len pripomeniem. Áno, Jonáš spomenutý, ale to také pseudoautorstvo, to znamená, ten prorok Jonáš, ktorý je spomínaný v Starom zákone, ktorý pôsobil v tom čase Melakým kráľovskom, Severné Južné kráľovstvo, tých 700-800 rokov pred Kristom, to len ako keby pseudoautorstvo použité pre text, pre slovo, ktoré až v tom čase po babylonskom zajatí menej než 500 rokov pred Kristom bolo napísané a Izraelu predložené v tom kontexte ketubím, teda múdrosovnej literatúry, keď z tej základnej línie vzťahu Boha, Tóry, Boha, ktorý zachraňuje, vedie svoj ľud, postupne sa ponárali do hĺbky a do šírky Božieho zjavenia, čo Boh zjavoval o spáse, o človeku, o dare večného života, o tom spôsobe, ako Boh v ľudskom živote koná. No a v tomto kontexte iskaza tento príbeh, o ktorom sme povedali, že je fiktívny, teda má také tie prvky midráša i mášalu, teda tie formy hebrejské, ktorými k určitej časti písma boli písané, kde veľmi také vonkajšie, alebo také len symbolické kontúry historické boli dané, ktoré už v tom čase neboli platné, Ninive v tom čase bolo dávno zničené a tak ďalej, ale jednoducho to bolo niečo, čo bolo tým ľuďom ponúknuté ako kontext, predstáva toho, čo Boh zjavuje, čo tým príbehom vyjadruje, čo im chce podať. Teda to vzpúrneho Jonáša volá, aby šiel do Ninive, dávno predtým jedného z najväčších pohanských miest, plného neprávosti, amorálnosti a tak ďalej, dosaďme si, čo chceme, aby tam ohlasoval pokánie a záchranu spásu živého Boha. Na margo tohto, ako sa Jonáš prieči, ako Boh voči týmto ľuďom je milosrdný, Boh vyjadruje dve veci. Jedna vec, univerzalizmus spásy, že Izrael spoznáva, alebo Boh ho k tomu vedie a učí, že to nie je o nás, že sme elita, náš Boh, ostatní sú mimo z obliga a budú potrestaní, ale skrze nás, ktorých si Boh vyvolil, Boh pripravuje dielo vykúpenia záchrany pre všetkých ľudí všetkých čias, pre celý svet, aby bol zachránený. No a ten druhý rozmer, rozmer milosrdenstva, kde teda nie, že z tých cudzích národov ten, ktorý sa snaží, je spravodlivý, ako prozelita žije a tak ďalej, tak tomuto Pán Boh odkvačne a teda povie, jest, jedeš so mnou a ty účasť na tom diele máš, ale Boh, ktorý v tom univerzalizme vstupuje do ľudskej biedy, slabosti, hriešnosti, do všetkého toho, čo je súčasťou ľudských dejín, aby tam slovo Božie zažiarilo, ktoré usvedčuje a ktoré aj hrozí, ale aj ukazuje cestu, aby sa človek obrátil a zakúsil Boha, ktorý je milosrdný a dokáže človeku odpustiť. Takže v tomto kontexte tá včerajšia prvá časť, povolanie Jonáša, tá spúpnosť, Jonášova spúrnosť, ktorá ho viedla až do brucha veľkej ryby, znova tá fiktívna časť ako taká, i skrze túto rybu vyjadrená, kde sa rieši ten pohľad na človeka, ktorý navonok zachováva Tóru ako takú, prorokom Božím, z Abrahamových bedier pochádza, obriezku má a tak ďalej. A predsa tí pohanskí námorníci oveľa väčšiu bázeň pred Bohom majú a tomu cudziemu Bohu Jahvemu sa nepriečia. Kdežto Jonáš robí presný opak. A cez tú drámu, že do vody hodený v ruchu veľkej ryby spočíva, čo sme včera nepočuli druhú kapitolu, tam postupne tá modlitba pokánia sa v Jonášovi ozýva, keď si uvedomuje, že toto nie je správna cesta, ktorú napáňa. Teda to, čo sme potom na nás aplikovali, i my sme mnohokrát cez palubu hodení a ako keby obrazne do tej veľkej ryby vložený, kde v tom, čo všetko je nám zaté a je človek si niečo úplne iné uvedomuje, tak začína rozmýšľať nad tým, aká je naša viera. A ako dokážeme to navonok, čo prejavujeme, aj z hĺbky srdca myslieť, aký je náš zámer. Či Boha poslúchame, či na prvom mieste ho máme, či podľa jeho slova konáme. Dnes sme teda postúpili ďalej. Na to druhé volanie pána Jonáš po tejto skúsenosti odpovedá a kráča do mesta Ninive a ohlasuje tam aj Boží trest, ale aj zároveň možnosť pokánia. Tu v tomto, čo môžeme vyzdvihnúť z toho dnešného príbehu, je viacero skutočností. Prvá vec v tom univerzalizme spásy, keď Boh ide s tým milosrdenstvom k ľuďom, tak ide ponajprv s pravdou na bubon. To nie je tak, že však teda skrze Izrael ja tu medzi vami pôsobím a všetkých vás mám rád, aby ste moji milí a vás len pohľadím a pekne vám brúška pomastím, hlemerovému túzi pod nosom potiahnem a tak ďalej a jedeme dál. Nie. Ten univerzalizmus spásy a milosrdenstvo je vždy na pravde a spravodlivosti postavené. Každý hriech je nesprávosť, nespravodlivosť sama. Ak použijem slová Svätého písma, pravda Božia ponajprv hriechu svedčí ako taký. Takže keď im ide tú Božiu záchranu ohlásiť, koná sa to skrze to z hriechov usvedčenie, skrze to varovanie, tú výzvu na pokánie, ktorú od Boha dostali. Z tohto to reálne skutočne tá premena človeka, tá účasť na Božom diele nejde. Častokrát tomu spomínam, že jedna z tých línií alebo tých smerovaní i v modernom svete a kresťanstve je také, že vnímať milosrdenstvo bez tej pravdy a spravodlivosti. A keď konkrétne slova pravdivé o hriechu zamieňať za také moderné eufemizmy a rôzne iné vyjadrenia, ktoré by chceli rozriediť tú pravdu Božiu. Čo je hriech a čo je to dobré. Čo sa zriekať, čo konať. S čím zápasiť, prečo sa otvárať, akým spôsobom nášho Pána nasledovať. 40 dní, tá 40-ka v starom novom zákone sa ozýva ako symbol plnosti. Symbol plnosti, ktorý Boh používa v tom vyjadrení, ako človeku šancu dáva. Nie je to Jonáš, ktorý príde. Tak, toto vám Pán Boh vyčíta, máte na to 5 minút a už to ide trest Boží. A už vás to ničí. A už vás to valcuje. Ale v tom slove, ktoré od Boha dostali, tú šancu a tú možnosť, ktorú od Boha aj prijali. Máte priestor na to, aby ste sa kajali, niečo so sebou spravili, aby ste sa zmenili. A tá 40-ka vyjadrenie plnosti. To, čo nás presahuje, ako Boh vníma ľudské srdce, nie je štatistom navonok nepozerá, ale si uvedomuje, do akej miery je človek schopný a tú možnosť má ten priestor, aký potrebuje na tú premenu, na tú zmenu, na tú schopnosť pokánia, na tú snahu iným spôsobom životom konať. Takže dostávajú ten priestor. A nie len oni, ale aj do nášho života je to vložené znova a znova. Tá symbolická 40-ka Božia sa znova a znova vyjadruje i pre nás platí. Že Boh, keď k nám príde s tým usvedčením alebo s tým vedomím hriechu ako takého, nikdy nad nami palica nie je zlomená. S tým usvedčením je ponúknutá cesta. Proces, nie že takto sa zmením a som iný. A ten priestor pre tú dynamiku premeny, ktorý sa snažím Boha pozvať do svojich hriechov, od nich sa odvrátiť, na sebe pracovať. Snažiť sa niečo meniť a dozrievať. Podľa Boha konať. To ďalšie, čo je tu vyjadrené, ten bytostný radikalizmus toho uvedomenia si svojej hriešnosti a snahy o to pokánie. Teda od kráľa až po posledného človeka do vrecoviny, do popola a v tom pôste nielen ľudia, ale aj zvieratá. Skôr narodení si to určite pamätajú, mladší asi nie. Skúsite niekedy niezdeť v tom konkrétnom dne do chlieva a nedať. My sme mali teda v Rečovskom dome dosť veľké hospodárstvo a to sme si len skúsili. To bol húkot, to bol rev. To bolo iné, ako sa tie zvieratá ozývali, keď nedostali to, čo potrebovali nažrať. Hej. To bolo niečo úplne iné. A práve i tu, to vyjadrenie toho hlasu, ktorý mohutne volá k Bohu. Aj skrze tie zvieratá, to obrazné vyjadrenie tejto mocného hukotu, tej mocnej prosby, tej túžby, tej snahy. Potom, aby ich Boh vypočul, aby ich zachránil. Takže skrze toto vyjadrená ponajprv tá skutočná metanoja, to pokánie, tá snaha sa od hriechu odvráti. Niekedy v tej ľútosti spravíme, Pane Bože, sorry, je nám to ľúto, ľúto nám to aj je. Ale v tom kontexte postmoderný je to len rozmer emočný, žiaden rozmer vôle alebo rozumu tam niet. Mnohokrát v tomto iným spôsobom kráčame, len tak tú slzu ulejeme, alebo povieme tak prepáč Bože. Ale do hĺbky to nejde. Či už to nejde do hĺbky, alebo jednoducho nie sú to pokryté všetky oblasti života. Je priestor, ktorý si zatvorím a Bože, vypadni, toto je moja vec, do tohto ťa nepozvem a toto sa ťa netýka. A zároveň i v tom, v tej ľútosti, keď človek to otvára, to pokánie napolo prijíma, že tam tá vytrvalosť, tá hĺbka toho hlasu, ten vôľový úkon túžby zmeny, to rozhodnutie sa pre to niečo iné. Proti hriechu a cestou nového života. Aby mohli kráčať. Aby sa Boh zľutoval nad nimi. No a tá ďalšia vec, čo je tam uvedená, kto vie, možno Boh zmení svoje rozhodnutie a odpustí nám. Odloží svoje rozhorčenie a nezahynieme. Kto vie, možno. To nie je to, že ja poviem, sorry, Bože, prepáč, a ty mi musíš odpustiť, ty ma musíš požehnať, ty na moje hriechy si nespomeň, jednoducho, ja som tvoj geroj Boží, ten svätý hrdina a jedeme dál. Nič také. Tá bázeň. Ja nemám právo, keď to poviem tak vulgárne, Pána Boha podkrk chytiť a hovoriť, ty musíš. Ale sa môžem len skloniť pred Božím majestátom a v pokore a bázni prosiť, aby sa on so svojou láskou zohol ku mne, aby ma objal. To je princíp a podstata tej biblickej bázne Božej, milujúca úcta pred Božím majestátom, ktorý sa ku mne do mojej slabosti hriešnosti skláňa, ma objíma, je milosrdný, mi odpúšťa, ma sprevádza. Takže tento postoj, bázne, pokora, pokánie, ale bez bázne stále ma pícha omíňa a až tá bázeň tomu tú správnu chuť dá, že naozaj je to ten človek, ktorý je pre Boha otvorený, človek, ktorý je možno krehký a slabý, od riechu ešte slobodný nie je, ale tohto všetkého svojho Boha a Pána pozýva. A tam Boh so svojím odpustením odvráti svoj trest, zmiluje sa, neposťali nešťastím, ktorým im hrozil. Tá Božia milosrdenstvo, tá Božia vernosť, odpúšťajúca láska, to hebrejské chesed alebo rahamim, jedno i druhé naplnené, aby človek zakúsil Boha, ktorý pri ňom stojí. A z ktorého pomocou a z jeho milosťou môže aj nový život naplniť. Takže v tomto kontexte ten úryvok, keď sme trošku rozobrali, tak môžeme to tak snažiť sa znova a znova aj aplikovať na to, čo žijeme, čo prežívame i my, i vo vzťahoch okolo nás. Ak teda naozaj chceme, aby sme mali tú osobnú skúsenosť s tou hĺbkou Božieho milosrdenstva, tým niečím, čo nás mení a čom sa náš život naozaj rozvíja, má tú dynamiku, ten progres, tú zmenu k lepšiemu, tak tie veci, ktoré boli spomenuté, sú tiež tie, ktoré patria k tej našej ceste viery, životu, odvahe a snahe, ako s tým Božím pozvaním aj naložiť. Už prosme teda Pána, aby nám na tejto ceste pomáhal. Amen.